lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. Da Gary fylder 15, mister han sin mygdom, men han kæmper stadig med faglige problemer i skolen. Han er praktisk anlagt og nyder at arbejde med biler sammen med sine brødre. I gymnasiet bliver han mere social og begynder at have flere seksuelle forhold, især med en pige ved navn Claudia. Da de er blevet studenter, gifter han sig med hende, men ægteskabet går i stykker, da Claudia er ham utro. Efter skilsmissen møder Gary en ny kvinde, Marcia, men deres ægteskab ender også i en skilsmisse. Gary fortsætter dog med at lede efter et meningsfyldt forhold, men hans seksuelle frustrationer eskalerer, hvilket senere skal vise sig at være startskud til en lang karriere som seriemorder og seksuel forbryder. Du lytter til tredje del af historien om flodmanden. Jeg skal advare om, at podcasten her indeholder ubehagelige ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Nancy sidder alene i baren. Hun er voldsomt irriteret over, at hendes veninde lige har brændt hende af, så nu har hun ikke noget lift hjem. Hun står nu bag baren og laver overspringshandlinger, da hun ikke rigtig kan overskue at tage alene hjem i den mørke nat. Kort tid efter dukker en charmerende fyr op i baren. Det er Gary. Hun kender ham godt i forvejen, da han ofte hænger ud i baren. Efter de har snakket lidt sammen, så overvejer Nancy, om hun skal bede Gary om et lift hjem. Gary kan godt se, at hun virker lidt forvirret og spørger, hvad der er galt. Nancy forklarer, at hun er blevet brændt af, og Gary tilbyder hende derfor et lift. Nancy takker med det samme ja, da hun ved, at Gary aldrig drikker mere end kun et par øl. Hun tænker, at han mest er på værtshus på grund af stemningen og de mange andre mennesker. De fleste, der arbejder på værtshuset, ved, hvem Gary er, og synes, han er en ganske flink fyr. Da Nancys vagt allerede er ved at være slut, så foreslår Gary, at han vil gå ud og varme bilen op, mens hun gør sig klar til at tage hjem. Få minutter senere sidder de begge i Garys bil. De snakker ikke rigtig sammen på den første del af turen. Nancy sidder og kigger ud af vinduet, da Gary på et tidspunkt bryder tavsheden. Han siger, jeg citerer. Hey, har du noget imod, vi slår et smut forbi mit hus? Du er velkommen til at komme med ind, hvis det er. Jeg skal bare hente nogle ting. Citat slut. Nancy tænker, det kan da ikke skade noget. Så hun nikker og går med ind i huset, da Gary har standset bilen. Da de kommer indenfor, tilbyder Gary hende en øl, som hun tager imod. Hun sidder nu ved køkkenbordet og kigger sig omkring. Så får hun øje på en ørering, der ligger på bordet. En enkelt kvindeørering. Underligt, tænker hun. Hun kigger efter Gary, så hun kan høre rode med noget i det tilstødende lokale. Pludselig står han midt i døråbningen. Der er kun lys bag ham fra en lille lampe, så hun kan kun se hans silhuet. Det giver et lille gip i Nancy. For som han står der i døren uden at sige noget, så virker han pludselig meget uhyggelig. Der går nogle sekunder, hvor Gary bare står i døråbningen uden at sige noget. Nancy spørger, om han er ok, men han svarer hende ikke. Efter yderligere et par sekunders tavshed, så spørger Gary, hvor lang tid hun har arbejdet på baren. Nancy bliver helt overrumlet af spørgsmålet og ved ikke rigtig, hvad hun skal svare. Gary gentager spørgsmålet og siger, at han ikke kan huske, hvornår hun er begyndt at arbejde på baren. Nancy svarer ham, mens hun holder blikket mod døren, hvor han står. Gary bliver stående og siger nu, jeg citerer. Hvad er Nancy? Hvad synes du egentlig om The Green River Killer? Nancy kigger forvirret på Gary, der nu er trådt ind i lyset fra køkkenlampen. Nancy synes pludselig, at Gary ser helt anderledes ud. Ikke bare lidt, men det er som om, det er en anden mand, der står foran hende. Nancy er helt forvirret, og hun tager sig selv i at ville råbe efter Gary, men han står jo lige foran hende. Han virker nærmest som et hoved højere, som han står der i køkkenet. Gary stiller spørgsmålet igen. Nancy ved ikke, hvad hun skal svare, men tager en dyb indånding og svarer på spørgsmålet om The Green River Killer. Hun forklarer, at hvis hun var prostitueret, så ville hun nok finde en anden by at arbejde i. Gary rynker panden og siger, synes du ikke, han gør det en god sags tjeneste? Tror du ikke, at verden er et bedre sted uden de kvinder? Nancy kigger rundt i lokalet. Hun er i vildrede, og aner ikke, om hun skal svare eller lade være. Der bliver i hvert fald ryddet op i gaderne, svarer hun så. Gary smiler til hende og spørger, jeg citerer igen. Nancy, ved du egentlig, om der er nogen synske, der ved, hvem The Green River Killer er? Citat slut. Nancy kommer nu i tanke om, at hun flere gange på baren har nævnt overfor gæster, at hun har en ven, der er synsk. Hun får forklarer Gary, at hun ikke tror, der er nogen, der ved det. Og hvis de gjorde, så ville de nok ikke sladre. Hvorfor? Spørger Gary. Nancy forklarer, at det er nok, fordi de er bange for, at hvis de sladrer til pressen, så vil The Green River Killer komme efter dem. Der er nu en længere pause i samtalen. Gary kigger stadig på Nancy, mens han står der i køkkenet. Det er, som om hans øjne bliver mørkere og mørkere. Han stiger på Nancy, som er ved at krybe ind i sig selv af skræk. Gary spørger nu, om hun nogensinde har overvejet at blive prostitueret. Nancy svarer ikke lige på spørgsmålet, men lægger mærke til, at Gary står og bider sig selv i læben, mens han knytter sine næver. Nej, svarer hun med en hvisken. Pludselig ændres hele Garys opførsel. Han er tilbage til den gode gamle fjollede Gary. Han smiler til hende og siger, at hun bare skal passe på derude, for man kan jo aldrig vide, hvem der ligger på lur. Kort efter sidder de begge to igen i Garys bil, på vej hjem mod Nancys lejlighed. På turen er Gary munter og snaksalig, og Nancy begynder helt at tvivle på, at der overhovedet er sket noget mærkeligt. Det hele føles bare lidt uvirkeligt og tåget. Hun spekulerer på, om de få øl, hun har drukket, mens hun har været på arbejde, måske har påvirket hendes dømmekraft. Gary afbryder hendes tankestrøm, da han spørger, om hun vil høre noget sjovt. Hun er ikke helt sikker, men giver ham alligevel et nik. Gary fortæller nu, at han har været anholdt af FBI og blevet afhørt i mere end 8 timer i forbindelse med Green River-morderne. Nancy smiler høfligt og nikker. Heldigvis så er de endelig nået hjem til hendes adresse. Hun hopper nu ud af bilen og skynder sig hen til gadedøren. Da hun er inde i sin lejlighed, kaster hun sig ned på sin seng. Hun ligger og tænker over, hvad der er sket den her aften, og beslutter med det samme, at det er sidste gang, hun nogensinde bærer Gary om et lift. Hvad hun ikke ved er, at hun er en af de eneste kvinder, der slipper levende væk efter et møde med Gary Ridgway. Allerede på dette tidspunkt har han slået adskillige kvinder ihjel, og flere af dem har været gæster på samme bar, som Nancy arbejder. Gary er nemlig ikke den venlige og rolige mand fra baren, som alle kender. Bag det lidt introverte og forsagte ydre, så er han et sandt monster. En koldblodig morder, der dræber mere end 40 kvinder. Mange af ligene blev dumpet i The Green River, tæt ved Seattle-Tacoma Internationale Lufthavn. Og her skal I så høre en kort bid fra en radioudsendelse, som blev sendt dagen efter, at Nancy har været hjemme hos Gary. Den siger måske lidt om, hvor heldig Nancy faktisk har været med at slippe væk fra Gary med livet i behold. På dette tidspunkt er han nemlig i fuld gang med sin karriere som seriemorder.
In Seattle this morning, police are hunting a mass murderer believed to have killed as many as 21 prostitutes in the last 22 months, David Burrington reports.
Been called the Green River Killer ever since the first bodies, 5 of them, were pulled from this river. Since then, 7 more bodies have been discovered nearby, all those of young prostitutes, according to police. And the number of missing increases steadily, 2 were added to the list this week. All the victims worked this strip near the Seattle airport, crammed with hotels, motels, and strip joints. Angry residents are demanding police do more to stop the killings. One young prostitute who operates along the strip said she's terrified every time she's picked up.
I don't know, I guess I'm just lucky that I never came across that certain freak.
Police say the victims are similar, runaways, very young, disturbed. Most were strangled, their bodies left nude. A police task force has little hard evidence, but it thinks a single psychopathic killer is responsible.
However, it would be illogical and improper from an investigative perspective to become that tunnel vision and exclude the possibility of any copycat crimes or the possibility of a multiple suspect.
Police suspect other prostitutes might be able to provide leads, but because of their profession, they've been uncooperative.
Kort fortalt, så beskriver radioverden følgende. I Seattle er politiet på jagt efter en masse morder, der menes at have dræbt op til 21 prostituerede inden for de sidste 22 måneder. Morderen, kaldet The Green River Killer, har efterladt sig lige langs The Green River og i nærheden af Seattle Lufthavnen. Ofrene er hovedsageligt unge prostituerede, der er blevet kvalt og efterladt nøgne. Politiet har meget få beviser og mistænker en enkelt morder, men udelukker ikke muligheden for kopimordere eller flere gerningsmænd. De prostituerede har ikke lyst til at samarbejde med politiet, hvilket vanskeliggør efterforskningen, mens lokale beboere de kræver handling fra politiet. Garys modus operandi er meget enkelt. Han samler sexarbejdere op på gaden og køber dem derefter ud i en skov eller hjem til sig selv. Efter han har haft samleje med dem, så slår han dem ihjel. Han bruger et trick, han har lært af sin far, hvor han kvæler kvinderne bagfra i en hovedlås. Når han har slået dem ihjel, så smider han dem efterfølgende i The Green River. Problemet med denne her metode er dog, at den ikke altid er lige sikker, hvis kvinderne kæmper for meget imod. Gary kommer også flere gange på arbejde med blå mærker, blå øjne, rifter og andre skavanker. Det er lidt af et problem, især de sår, han får i ansigtet. Derfor ændrer han også på et tidspunkt taktik. I stedet for kun at kvæle sine offer, så begynder han også at binde dem, inden han slår dem ihjel. Udover hans modus operandi, så er det også ret værd at bemærke, at Gary udelukkende går efter prostitueret. På den her tid er der ikke mange, der tager drabene så seriøse, da det blot går ud over sexarbejdere. På dette tidspunkt i USA er disse kvinder nogle af de laveste i samfundet, og de bliver betragtet som ikke så slemme offer, som hvis det havde været en helt almindelig ung kvinde. Men alle disse prostituerede, som kommer i kløerne på Gary, har også historier og er helt almindelige mennesker. Disse kvinder har også været børn med drømme, og de har familier, som savner dem. De er ligesom alle os andre. Men den holdning deler Gary og mange andre i USA ikke på det her tidspunkt. De mener, at prostituerede er undermennesker og ikke så meget værd som andre. Gary er da også af den overbevisning, at han gør verden en tjeneste ved at myrde disse kvinder. Eller i det mindste overbeviser han sig selv om dette. Gary ser simpelthen sexarbejdere som menneskeligt affald, der blot skal bruges og derefter kasseres. Ligesom med Ted Bundy, så har Gary også udtalt nekrofile tendenser. Altså et behov for at have sex med døde mennesker. Så ja, det betyder altså, at Gary har samleje med kvinderne længe efter de døde. Fuldstændig ligesom med Ted Bundy. Når ligene så begynder at lugte for meget, så skiller han sig af med dem. Gary har ofte kvinderne samlet et sted, inden de går helt i forrådnelse. Han kan endda finde på at tage en date med ud i nærheden af der, hvor han skjuler ligene. Her har han så sex med sin date, da det tænder ham, at de er så tæt på ligene. Han er faktisk så dumdristig, at han er så tæt på skjulestedet, at han kan lugte ligene. Det tænder ham gevaldigt meget, at han kan have sex med en intetanende kvinde, samtidig med, at han kan lugte sine ofre. De fleste af disse samlinger af lig placerer Gary i eller i nærheden af The Green River. I takt med, at man finder de mange kvindelige i floden, så får Gary også sit officielle øgenavn, The Green River Killer. Dette huer ham ikke ligefrem, så han begynder derfor at finde andre skjulesteder som svar på pressens navngivning. Gary er besat af disse døde kvinder. Når han har slået dem ihjel, så udfører han forskellige ritualer på deres kroppe. Han poserer sammen med dem og placerer ofte genstande som frugt eller nips omkring dem eller på deres lig. Gary har tit mareridt om natten, hvor han drømmer om ligene. Men det er ikke drømme, hvor han angrer sine gerninger. Nej, det er drømme, hvor han er bange for, at nogen stjæler hans lig. Vi springer nu frem til november måned 1982. På dette tidspunkt har Gary mere end 10 drab på samvittigheden, og han går nu bare og leder efter et nyt offer. I den forbindelse så skal vi møde sexarbejderen Rebecca, der en aften går rundt i byens gader. Det er en mørk og råkold aften, men kulden i luften generer hende ikke. Det gør den kolde regn til gengæld. På et tidspunkt søger hun ly under en markise. Hun roder sine lommer igennem, selvom hun godt ved, at der ikke er nogen penge. Hun kunne virkelig godt trænge til en vank kop kaffe lige nu. Hun har bare ikke salt til et æg, og det er også derfor, hun står herude på gaden og leder efter kunder. Lidt efter vender hun næsen mod sit lille hjem, der ligger et stykke væk. Hun vil hjem og skifte sit våde tøj, så hun ikke går hen og får lungebetændelse. Lige da hun skal til at gå, kører en varevogn op til kantstenen, og en mand rækker ind over passagersædet og ruller vinduet ned. Inden hun når at spørge manden, om han er til noget, så trækker han sin pung frem. Hun smiler, da hun nu er sikker på, at det ikke er en betjent. Manden har også et lille billede af sit barn i pungen, så hun tænker, at det bare er en almindelig familiefar, der er ude på lidt sjov. Hun sætter sig derfor ind på passagersædet og lægger nu mærke til, at manden har et par dybe skrammer i ansigtet. De aftaler nu en pris på $20, og seancen skal foregå hjemme hos Rebecca. Da bilen sætter i gang, rasler noget legetøj ned fra instrumentbrættet, og manden undskylder rodet i bilen. Rebecca kigger sig lidt omkring, og derefter på føreren af bilen. Hun får nu et lille sug i maven, som om der er noget, der lige pludselig rammer hende psykisk. Det er som om, der er en meget mærkelig stemning inde i bilen, noget som Rebecca ikke kan sætte fingeren på. Der er noget ved den her mand, der giver en kuldegysninger. Måske er det måden, han snakker så mekanisk på, som om det hele er planlagt og indøvet på forhånd. Manden afbryder nu Rebeccas tankespind, da han spørger, om de skal dreje af ved næste kryds. Rebecca nikker og peger mod et skilt, der fører hen til den trailerpark, hvor hun bor. Manden virker umiddelbart ikke tilfreds med, at det skal foregå i en trailerpark, men Rebecca forsikrer ham om, at de kommer til at være helt i fred. Da de langt om længe kører ind i trailerparken, er det stoppet med at regne. Da de stiger ud af bilen, tager manden sig til hovedet og forklarer, at han ikke har lyst til at gøre det i en trailer. Han tager i stedet et tæppe frem og spørger, om der ikke er en skovsti, hvor de kan gøre det i stedet. Rebekkas hjerte begynder at hamre. Noget i hende siger, at hun skal komme væk hurtigst muligt, men alligevel får hun overtalt sig selv til at blive med tanken om, at det snart er overstået. De går nu hen ad en lille sti, og da de kommer til en lille lysning, så breder manden tæppet ud på jorden. Rebekka kigger på manden. Han virker uroligt og lidt op at køre, og det er tydeligt at se, at han har svært ved at holde sin krop i ro. Pludselig gør han en hurtig bevægelse mod Rebekka. Han griber fat i hende og forsøger at få hende ned på jorden. Men Rebekka kæmper imod, og hun er faktisk så stærk, at manden bliver helt overrasket. Han får dog kontrol over situationen, men Rebekka får alligevel vredet sig lidt fri og begynder nu at skrige. Skriget er højt og gennemtrængende. Gary, som I nok har regnet ud af navnet på den fremmede mand, bliver nu bange for, at nogen hører skriget, og han holder derfor Rebekka for munden. Men hun bliver ved med at skrige, hvilket gør Gary rasende. Han slipper nu grebet om hendes brystkasse og griber i stedet fat med begge hænder omkring hendes ansigt. Han dækker hendes mund med den ene hånd og slår i en hurtig bevægelse sin anden arm omkring hendes hals, så han nu har hende i en halslås. Nu skulle man så tro, at Gary er i kontrol, men Rebekka giver ikke op så let. Hun kæmper imod det bedste, hun har lært. Hun tænker, at dette skal fandme være løgn. Hun skal ikke dø i dag, og slet ikke på den her måde. Gary forsøger desperat at tvinge Rebekka til jorden, så han kan kvæle hende. Det lykkes bare ikke, så Gary må i stedet ty til at stramme sit greb om hendes hals. Stille og roligt kan den unge kvinde mærke, hvordan det bliver sværere og sværere at trække vejret. Da hun ikke kan få luft længere, så gør hun en sidste kraftanstrengelse, og med al sin styrke bøjer hun sig nu forover, så langt hun kan, hvorefter hun svinger sit hoved tilbage, så hendes baghoved rammer Gary lige i ansigtet. Og hun rammer plet. Gary mærker nu en jagende smerte fra sin underlæbe og næse. Han mærker samtidig også blod i sin mund, og han er sikker på, at hans næse er brækket. Hans blik sløres, og han fornemmer, hvordan han pludselig er ved at miste balancen. Gary falder nu baglæns og slår sit hoved ind i et træ. Rebekka står nu og ser forbløffet på manden, der ligger helt stille op ad træet. Dette er en chance for at slippe væk, tænker hun. Selvom det nærmest føles, som om hun er i en andens krop, så løber Rebekka nu væk fra stedet, så hurtigt hun kan. Hun kan mærke sit hjerte hamre, og det dunker helt op i hovedet. Hun kigger sig flere gange tilbage for at se, om manden nu følger efter hende. Endelig når hun hen til den første trailer i trailerparken og hamrer på døren. Efter hvad der føles som en evighed, så bliver døren endelig åbnet, og Rebekka får fremstammet, at hun har brug for hjælp. Ligesom Nancy, så slipper Rebekka også som en af de eneste væk fra flodmanden Gary Ridgway med livet i behold. Hun fortæller dog ikke noget om det her overfald til politiet før 2 år senere. Dette gør hun mest af alt, fordi hun ved af erfaring, at politiet ikke gider at høre på hende, fordi hun er prostitueret. Men da Rebekka endelig får snakket med politiet, så er hendes observationer med til at etablere en MO for Gary Ridgway, altså et modus operandi. Man mener, at mindst 15 andre prostituerede er blevet samlet op af Gary på præcis samme façon som med Rebekka. De fleste af disse tilfælde er fundet sted langs Pacific Highway South mellem South 188th Street og hans hus på 218th Street. Så hvis du som ung kvinde er prostitueret går den her særlige vejstrækning i årene 1982-85, så er dine chancer for at overleve meget ringe. For at give et billede af, hvor voldsom og omfattende den her sag om The Green River Killer i virkeligheden er, så har jeg også fundet det her lille klip fra amerikansk radio, som I også lige skal høre. Det kommer her.
It was a familiar routine for the Green River Task Force, sifting through any remaining evidence at a site where someone, in this case 3 young boys, had stumbled across human remains. After the passage of 3 years, they would not find much more than a skeleton. Late Monday, the remains would be identified as those of 17-year-old Cindy Ann Smith, last seen in March 1984, hitchhiking from her mother's home to that of her sister in Seattle. She is victim number 37. Cindy disappeared from a strip of highway south of Seattle, where no fewer than 18 other young women, mostly prostitutes, dropped out of sight beginning in the summer of 1982. The first grisly discoveries of their bodies was along the picturesque Green River, hence the name that has come to represent untold horror to many in the Northwest. The Green River murders have included victims ranging in age from 16 through 36. Most of their bodies have been recovered in wilderness dumping grounds in groups of 2, 3, and up to 7. The Green River Task Force has employed up to 50 full-time detectives and a multimillion-dollar computer system to crack the case. They have served at least 2 search warrants, but as of this morning, the killer remains unidentified. And Cindy Smith's disappearance was the last one in this area 3 years ago. John Sandifer for NBC News in Seattle.
Kort fortalt, så handler dette radioklip om identificeringen af endnu et offer for The Green River Killer-morderen i staten Washington. Offrene er for det meste unge prostituerede, som bliver fundet langs The Green River og på dumpingpladser i vildmarken. Senest bliver resterne af den 17-årige Cindy Ann Smith, der forsvinder i 1984, fundet og identificeret. Green River Task Force, der består af op til 50 detektiver, arbejder intensivt på sagen med avanceret teknologi, men morderen er altså stadig på fri fod. Som radiospeakeren siger, så har morderen skabt frygt og rædsel i hele det nordvestlige USA. Nå, vi springer nu frem til den 31. oktober 1983. De 2 unge kvinder, Paige og Tina, står tæt sammen under markisen foran det lille motel. Regnen siler ned, og de småfryser begge 2. På det her tidspunkt har det næsten regnet uafbrudt i 2 uger her i Seattle. Paige orker ikke rigtig at tage nogen kunder op denne aften, men Tina får en overtalt, da det jo er Halloween-aften. Tina mener derfor også, at der vil være mange mænd i byen, da deres børn er travlt beskæftiget med at gå rundt og rasle. Ud på aftenen stopper det med at regne, og de 2 veninder begynder derfor at bevæge sig ned af 141. gade. Mens de går der på fortorvet, siger Paige, at hun har mere lyst til at gå tilbage til motellet, men de ved begge 2 godt, at de mindst skal bruge $25 for at kunne betale for en overnatning og måske også få nogle penge til lidt mad. Tina er på det her tidspunkt heldigvis stoppet med at tage stoffer, da hun et par måneder tidligere har fundet ud af, at hun er gravid. Så den udgift skal hun ikke tænke over mere. Men inden Paige har også skruet sit forbrug markant ned, men mest af alt for at støtte op om sin gravide veninde. Hun er også fast besluttet på at blive clean, så snart Tina har født og er kommet på benene. Pludselig, mens pigerne står der i deres egne tanker, kommer en varevogn kørende op til kantstenen. Paige kigger ind på føreren og spørger med det samme, hvad han vil give for et knald. De aftaler hurtigt et beløb, og Paige hopper derefter ind på forsædet, og bilen kører væk. En time senere bliver Paige sat af det samme sted, men Tina er ikke at se nogen steder. Paige tænker, at hun nok har fundet en kunde, eftersom regnen er holdt op. Paige går derfor tilbage mod motellet og falder træt om på sengen. Da hun vågner næste morgen, er pladsen ved siden af hende tom, og Tina er ikke at finde nogen steder. 2 dage senere er Tina stadig ikke dukket op. Paige er på arbejde i samme gade, hvor hun plejer at samle mænd op. Det er et stykke motorvej, hvor det er almindt kendt at samle prostituerede op. Lidt ligesom i Skelbæk Gade i København. Paige savner sin veninde, men hun tør ikke gå til politiet af frygt for, at de ikke vil tage hendes henvendelse seriøst, da hun jo bare er en simpel prostitueret. Mens hun går der og tænker på veninden, så holder en bil ind til vejsiden, hvor hun står. Føreren er en mand med brunt hår og overskæg. Paige skyder om til at være midt i 30'erne, og han har iført en pletskjorte og en baseballkasket. Manden smiler til hende og siger, jeg citerer, "Hej, hvad stod du ikke sammen med den høje blondine her den anden dag?" Citat slut. Da Paige hører dette, så rejser hårene sig i nakken på hende. Hun ryster på hovedet. Der går et øjeblik, hvor ingen siger noget. Der er en mærkelig trykkestemning, inden manden spørger, hvor meget hun tager for det. Paige kan mærke, at der er noget mystisk og skummelt ved den her mand. Noget, hun ikke rigtig kan definere hvad er. Pludselig kan hun se, hvordan der sker et brat skifte i mandens ansigtsudtryk. Noget vrede kommer til syne inden bag de mørke øjne. Paige tøver med at nærme sig bilen, og manden tager nu sin pung op og tilbyder hende det dobbelt af, hvad hun plejer at få. Det giver ikke nogen mening, tænker Paige. Hvorfor er han så desperat? Hvad, kom nu, det bliver bare en hurtig tur, siger manden. Paige giver sig, da hun har desperat brug for pengene. Hun siger samtidig, at hvis de skal lave noget, så skal det altså foregå på hendes motelværelse. Manden ryster på hovedet. Paige spørger, hvorfor det ikke kan blive på motellet, og manden svarer, at han helst vil gøre det bag sin bil. Paige ryster på hovedet og siger, at det kommer altså ikke til at ske. Manden gnider sig nu i tændingerne, og Paige kan se, at han kæmper med et eller andet indeni. Han kigger nu over på hende og bønfalder hende om, at hun ikke vil sætte sig ind i bilen. Han viser hende endda et billede af sin lille søn, som om det vil kunne være med til at overtale hende. Men Paige er heldigvis ikke til at rokke. Hun ryster på hovedet. Manden kalder hende en lorteluder, og et øjeblik er hun sikker på, at han springer ud af bilen og kaster over hende. Men i stedet smækker manden hænderne på rattet, bider tænderne sammen, og med et rasende fjes kører han væk fra stedet. Så snart han er ude af syne, går Paige tilbage til motellet. Hendes hæle klapper højlydt mod det våde fortov. Hun har opgivet at tage nogle kunder denne aften. Hun skal heller ikke dele aftens overskud med nogen, da Tina jo ikke er der til at holde hende med selskab. En halv time senere sidder Paige alene på motelværelset og spiser en halvkold burger. Hun tænker over, hvor Tina må er henne. Hvad hun ikke ved er, at veninden Tina er blevet The Green River Killers offer nummer 34. Hun er selv kun med nød og næppe sluppet for at blive offer nummer 35. Vi skriver nu sommeren 1983, og Gary Ridgway, a.k.a. The Green River Killer, har på det her tidspunkt mere end 30 drab på samvittigheden. Garys foragt for prostitueret og hans nekrofile tendenser driver ham til at tro, at han gør samfundet en tjeneste ved at myrde de mange kvinder. De fleste af ligene bliver som sagt fundet i The Green River, hvilket også fører til hans berygtede øgenavn. Og på trods af politiets indsats og pressens dækning, lykkedes det ham i overvis at undgå at blive opdaget. Kun nogle få kvinder, som Rebecca og Paige, undslipper på mirakuløs vis, men mange andre mister livet. I næste afsnit skal vi høre meget mere om Garys vanvittige gerninger, og mere om, hvordan seriemordere med Garys natur opererer, og hvad det er, der får dem til at gøre, som de gør. Så lyt med næste gang, når vi fortsætter fortællingen om flodmanden Gary Ridgway. Du har lyttet til tredje del af Flodmanden. Fjerde del kommer på næste tirsdag. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give dem nogle stjerner, og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge True Story et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.